Am nevoie de prieteni.
Vreau să fiu acceptată.
Să fiu iubit.
Îndrăznește! Tinerețea e o artă.
Bună regăsit, prieteni, în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă. Numele meu este Sorin Dinu, gazda voastră în fiecare seară de luni, începând cu ora 21, timp de o oră. Vă spun regăsit și în această seară de 28 aprilie. Dacă săptămâna trecută am putut asculta seminarul Cu ochii pe sexul opus, realizat de pastorul Emanuel Ban, directorul departamentului de tineret al Bisericii Adventiste de ziua 7 din Transilvania de Nord, ei bine, astăzi vom continua cu aceeași temă, vom vorbi despre dragoste, relații și alte complicații. Un seminar realizat de același pastor Emanuel Ban. Dar înainte de a vorbi despre acest subiect, dragoste, relații și alte complicații, dați-mi voie în același context să vorbim puțin despre scuzele care clădesc relațiile dintre noi. Felul în care le cerem iertare celor față de care am greșit are o importanță mai mare decât probabil își închipuie mulți dintre noi. Scuzele sincere pe care le oferim reprezintă mai mult decât o recunoaștere a greșelii, iar modul în care le oferim joacă un rol crucial pentru viitorul relației cu persoana pe care am rănit-o prin vorbele, acțiunile și purtarea noastră. Ceilalți au mare nevoie de scuzele noastre pentru că acestea le confirmă faptul că am înțeles că prin acțiunile noastre le-am provocat suferință și supărare, explică psihoterapeutul Andrea Brent într-un articol pentru o revistă de profil. Dincolo de cuvinte însă, cei care sunt alături de noi, cei față de care am greșit, au nevoie de o asigurare că fapta ofensatoare comisă nu se va mai repeta vreodată. Poate părea simplu să rostești "îmi pare rău", însă nu ar trebui să scoatem din ecuație faptul că, în general, nu ne place să greșim și nici să recunoaștem acest lucru, pentru că riscăm să părem vulnerabili în fața celorlalți, lucru pe care probabil îl recunoaștem fiecare dintre noi în aceste momente. Mândria este cea care ne împiedică cel mai adesea să cerem iertare, susțin specialiștii. Pentru a le cere scuze celor de lângă noi, trebuie să înțelegem că am făcut cu adevărat o greșeală. Recunoașterea sinceră a ceea ce am făcut și demonstrarea regretului poate stârni o experiență profundă de rușine, o expunere publică a slăbiciunilor noastre. De asemenea, impactul scuzelor poate fi diminuat atunci când, din acestea, nu reiese clar că ne asumăm răspunderea pentru urmările faptelor noastre. Astfel de tipuri de formulare a cererii de iertare sunt numite pseudoscuze. Există însă și momente în care noi înșine ajungem să fim răniți în urma unui eveniment prin care am produs suferință unei persoane, cel mai probabil în astfel de momente ne vom concentra asupra propriei dureri și asupra necesității de a ni se confirma că celălalt a înțeles că suntem răniți. Despre sentimentele noastre vom vorbi și în această seară în cadrul unui seminar prezentat de Emanuel Ban, dragoste, relații și alte complicații. Însă până atunci am bucuria să vă ofer o piesă muzicală. Audiție plăcută, dragi prieteni!
venit momentul să fim împreună la un seminar, un seminar care mie îmi place foarte mult, se cheamă Dragoste, Relații și alte complicații. Vreau să vă spun că sub această denumire, de fapt, sunt mai multe prezentări și de fiecare dată aleg acea prezentare care cred că se potrivește cel mai bine publicului țintei. Persoane căsătorite și persoane care nu sunt căsătorite, m-am gândit oare ce aș putea să abordez ca toată lumea să fie fericită. Pentru că dacă au venit persoane căsătorite și le-a spune cum să-ți alegi partenerul, mi-ar spune, păi prea târziu, dacă știam asta înainte era altceva, dar acum nu mai am ce face. De asemenea, dacă vin persoane necăsătorite și vorbesc numai despre problemele care ar fi într-o căsnicie, atunci iarăși o bună parte dintre voi a spus, păi până mă însor eu, se întâmplă multe alte lucruri, așa că nu mă interesează. Vom aborda o temă, zic eu, interesantă. Și este o temă interesantă pentru că are de-a face atât cu cei căsătoriți, cât și cu cei necăsătoriți. Pentru că vom aborda tema conflictului. Cum să rezolvi conflictul într-o relație de căsnicie, de prietenie. În primul rând vreau să dau o veste extraordinară băieților necăsătoriți. Pentru că am găsit un text care pentru mine a fost ca o revelație. Și acest text se adresează băieților necăsătoriți. Și, dragii mei, să știți că în Scriptură este un text care se adresează direct vouă și care, dacă îl puneți în practică, niciodată, nu o să aveți nicio problemă în căsătorie. Și textul se află în 1 Corinteni, dacă aveți Biblie, deschideți, că nu o să mă credeți, capitolul 7 cu versetul 27. Cum să nu ai nicio problemă în căsnicie? Numai pentru băieții necăsătoriți, 1 Corinteni, capitolul 7 cu versetul 27, ultima parte, nu căuta nevastă. E genial textul. Vă spun că dacă îl puneți în practică, garantat nu o să aveți probleme în căsnicie. Și nu spune Manu, spune Pavel, dar ne dă și explicația. Dacă te însori, nu păcătuiești. Dacă fecioara se mărită, nu păcătuiește. Dar ființele acestea vor avea necazuri pământești. Și eu aș vrea să vi le cruț. E foarte interesant că nimeni nu prea predică din textele astea la căsătorie. Nimeni nu vine în ziua nunții cu o felicitare și spune, nu căuta nevastă. De acum o să ai necazuri pământești. Mă bucur pentru tine. Trăim așa într-o lume, domne, prințul și prințesa s-au întâlnit, s-au căsătorit și au trăit deasupra norilor și într-un curcubeu și într-o lumină roz până la adânci bătrâneți. Uneori mai vin cupluri la mine căsătorite și spun, Manu, avem probleme. Zic, păi normal. E normal să ai probleme într-o relație, într-o căsnicie. Și știți de ce? N-am ajuns în cer. Eu m-am căsătorit cu o femeie păcătoasă și soția mea s-a căsătorit cu un bărbat și mai păcătos ca ea. Și e valabil și pentru tine. Din două persoane care sunt păcătoase, n-ai cum să iasă o relație perfectă. Pentru că încă nu suntem în cer, dragii mei, încă nu suntem îngeri. Dacă am fi fără păcat, relația ar fi perfectă. Dar pentru că suntem cu păcat, relațiile n-au cum să fie fără conflicte. Problema nu este dacă ai sau nu ai conflict. Pentru că într-o relație vei avea conflict. Și cea mai mare problemă este cum să depășești conflictul. De unde vine conflictul într-o relație? În primul rând, creierul bărbaților este total diferit de creierul femeilor. Vă recomand să vedeți pe internet o prezentare, se cheamă The Tale of Two Brains. Cum îl cheamă oare pe omul ăsta? Nu mai știu cum îl cheamă. Dar zice, vorbește despre creierul femeii, creierul bărbatului. Scrieți-mi dacă nu la manuban@gmail.com și o să vă trimit linkul de pe YouTube. Este tradus și limba română, e genial omul respectiv, dar nu vreau să vorbesc acum despre diferențe. Dar, pe scurt, creierul bărbatului este total diferit de creierul femeii. Și pentru că bărbatul crede că femeia gândește la fel ca el, încearcă să-i ofere răspunsuri la problemele ei care el consideră că sunt valabile pentru el. De asemenea, dacă femeia consideră că bărbatul gândește la fel ca ea, încearcă să-i ofere răspunsuri la problemele lui, răspunsuri care ar da rezultate în locul ei, dar nu dau rezultate. Atenție, băieți, și acum un sfat și pentru cei căsătoriți și pentru cei necăsătoriți. Niciodată nu încercați să îi oferiți o soluție prietenei sau soției voastre. Un băiat când are o problemă, el nu merge să spună o problemă oricui. A, dragul meu amic, am o problemă pe suflet, hai să-ți o împărtășești și ție că n-am cui. Băiatul când își împărtășește problema, el o spune acelor persoane care îi pot da un sfat, care îl pot ajuta, care pot să-i fixeze, să-i repare problema. Adică eu țin în mine și la un moment dat îmi găsesc un prieten sau o prietenă, îi spun problema mea, dar îi spun problema mea pentru că eu știu că acea persoană are capacitatea să mă ajute. O fată spune problema din cu totul alte motive. Ea când are o problemă știe și soluția. Dar are nevoie de confirmare. Dați-mi voie să vă spun o situație care adeseori se întâmplă într-o relație unor oameni căsătoriți. Trebuie să mergem la biserică și soția vine la tine cu o rochie roșie și cu una galbenă. Este testul la care cei mai mulți bărbați pică. Pentru că ea te întreabă foarte cu o voce suavă, surzătoare: dragul meu, cu ce crezi că ar fi bine să mă îmbrac în seara aceasta? Cu cea roșie sau cu cea galbenă? Pentru băieți, soluția e foarte simplă. El aleg una din două, dar de fapt nu e atât de simplu, pentru că este ca la ruleta rusească. Când soția sau prietena te pune să alegi între două opțiuni, ea știe deja ce vrea. Ea vrea ca tu să-i confirmi alegerea ei. Așa că ai 50% șanse să o nimerești. Dacă ea vrea să meargă cu cea roșie și tu te scapi și spui: în seara asta cred că ți-a stat bine cu cea galbenă. Dar cea roșie ce are? Am știut eu. De când am cumpărat-o, am știut că nu-ți place. Te rog, data viitoare să ai curajul să fii bărbat, să spui părerile și să nu se mai întâmple așa ceva. Ce are? Și atunci bărbatul ori pică, pune capul jos și le primește, ori pleacă din cameră, fiecare reacționează așa cum este temperamentul. Așa că, băieți, data viitoare când vei fi pus să alegi între două opțiuni, gândește-te așa, ea știe răspunsul. Ea n-are nevoie în mod special de sfatul tău. Și întrebarea super tare, știți care? Draga mea, tu la care te-ai gândit? Și veți vedea că nici nu stă să se gândească, pentru că o să spună: eu m-am gândit la cea roșie. Excelentă alegere! Da, femeia în schimb are o altă problemă cu bărbatul și anume nu înțelege felul în care bărbatul relaționează la stres. Mark Gungor este cel care vorbește despre diferența dintre cele două creiere și el vorbește despre faptul că băieții au în creierul lor o cutie, creierul băieților este făcut numai din cutiuțe, al fetelor este o rețea neuronală, totul e ca un internet de mare viteză, toate au legătură cu toate, vorbește despre muncă, despre soacră, despre părinți, despre copii, despre haine, despre totul aia este într-o legătură desăvârșită, dar într-un amalgam foarte frumos. La băieți totul este în cutiuțe, ei scot separate, scot cutiuța numărul 1, ei vorbesc despre meci, au pus meciul înapoi. Vorbesc despre relație, au pus relația înapoi. Vorbesc despre mașină. Cutia preferată a băieților este cutia în care nu e nimic. Trebuie să-l vedeți, să-l ascultați pe omul ăsta. Și le spune în felul următor: în cutia în care nu e nimic, băieții se retrag întotdeauna când sunt stresați. O fată când este stresată, pentru că creierul ei se produce foarte multă energie, începe să vorbească, să vorbească, să vorbească, să vorbească, să vorbească, să vorbească, să vorbească și dintr-o dată se simte relaxat. Băiatul când e stresat, de-abia așteaptă să ajungă acasă și în cutia în care nu e nimic. Și atunci soția, pentru că ea știe că atunci când e stresată vorbește, vine el și spune: ce faci? Ești bine? Hai spune-mi ce faci, hai vorbește cu mine, vorbește cu mine. Și el se uită și spune: lasă-mă în cutia în care nu e nimic. Femeile nu prea înțeleg niciodată nevoia bărbaților de a fi singuri, de a avea momentele lor cu ei înșiși. Spune: dar ce faci acolo? Nimic! Și uneori, cea mai enervantă întrebare pentru un bărbat, dar și pentru o femeie, este următoarea: la ce te gândești? Cum la nimic? N-ai cum să nu te gândești la nimic, e imposibil, am încercat și nu pot. Și de aici vă spun, vin multe conflicte, pentru că femeia spune: dar lasă-mă și pe mine să vin cu tine în cutia în care nu e nimic. Alte probleme. Felul în care de asemenea folosim cuvintele. Băieții folosesc cuvinte puține. Dacă ajung acasă, de fapt nu ajung acasă, soția mă va suna în seara aceasta: Manu, cum a fost? Bine. Și? A fost multă lume. Bine. Eu în acest cuvânt am spus tot. Dacă nu era bine, spuneam că nu e bine. Dar dacă e bine, ce pot să mai spun? Dacă soția mea ar fi prezentă la o astfel de întâlnire, oh, dacă eu întreb cum a fost, atunci să te aștepți. A fost multă lume, am văzut-o pe X și pe Y și pe Z, cu tare era îmbrăcat cu cravată, vorbitorului nu i-a stat cravata cum trebuie, am avut poate probleme cu sunetul, a fost prea cald, erau două pete de apă pe tavan, toate aceste detalii pe care băiatul pur și simplu nu le observă. Și vă spun că multe conflicte în relație apar tocmai din faptul că soția așteaptă ca băiatul să spună ceva, să vorbească și băiatul nu știe ce să vorbească. Așa că fuge. O altă problemă în relație este faptul că bărbații suferă de o boală incurabilă. Undeva între 90 și 99% din bărbați suferă de această boală și ei nici măcar nu știu. Și boala aceasta este boala auzului selectiv. Bărbatul, să știți, aude ce vrea. Chiar dacă tu îi spui 100 de cuvinte, aude doar 20. Faceți un test. Când merge la piață, spuneți-i o listă, să nu și-o scrie, de vreo 15-20 de lucruri. Și veți vedea că vine cu 5. Și mai mult decât atât, când vei spune, dar nu ți-am zis să iei și pâine, se va uita la tine ca și cum niciodată n-ai vorbit. Cea mai mare problemă este faptul că majoritatea băieților, nu toți, fata ca și comportament este opusul. Deci se completează întotdeauna perfect reciproc. Băiatul, de exemplu, este unidirecțional. Noi nu putem să fim atenți în mai multe locuri deodată. Femeia e multidirecțională. Ea poate să se uite la televizor, să citească o carte, să vorbească la telefon cu cea mai bună prietenă, să-și taie unghiile, să certe copilul, să vorbească și cu tine. Toate astea făcându-le în același lucru. Nu, băiatul nu. Băiatul când se uite, de exemplu, băiatul când se uite la televizor, doar urmăriți. Tu vorbești. Și el, cea mai mare greșeală este că fetele comunică lucruri importante băieților când ei fac altceva, crezând că ei aud. Dar, dragii mei, nu aud, pentru că auzul băieților este foarte selectiv. O altă problemă într-o relație sunt banii. Și probabil de acolo vine și noul simbol internațional pentru căsnicie. Avem și o definiție a succesului. Un bărbat de succes este acela care câștigă mai mulți bani decât poate cheltui femeia lui. O femeie de succes este aceea care este în stare să găsească un asemenea bărbat. Conflictele apar, dragii mei, fie că vrem, fie că nu vrem, dar important este cum rezolvăm conflictele. Și vreau să deschidem împreună cântarea cântărilor. Vă spun, e manualul dragostei. N-ai nevoie de niciun seminar. Deschide cântarea cântărilor și aici vei vedea cele mai bune sfaturi pentru căsnicia ta și pentru cei care sunt prieteni și pentru cei care sunt căsătoriți și pentru cei care trec prin probleme, pentru toată lumea. Este un manual desăvârșit despre cum să ai o dragoste, o relație de dragoste de nota 10. În această carte, Cântarea Cântărilor, există un dialog între băiat și fată. De asemenea, există două capitole dedicate în mod exclusiv conflictului. Și cercetătorii spun, nu degeaba sunt 20% din carte vorbește despre conflict. 25% din carte vorbește despre conflict. Pentru că spun unii, într-o viață a unui cuplu, cam 25% din perioadă sunt conflicte. Și e important, spun ei, să știi cum să rezolvi acele conflicte. Dacă aveți Biblia, vă rog să o deschideți, pentru că vom citi foarte mult din ea și vom studia aceste două capitole. Cântarea Cântărilor, capitolul 5 și versetul 6. Adormisem, dar inima îmi veghea. Cei doi în această perioadă sunt căsătoriți, ea este acasă, ea merge la culcare prima, dar nu poate să adoarmă. Ceva nu-i dă pace, ceva o frământă. Soțul muncește până târziu, întârzie, ea nu mai poate să aștepte, încearcă să adoarmă și totuși nu reușește. La un moment dat, aude un ciocănit, este glasul prea iubitului meu care bate. Deschidem, soro, scumpo, porumbițo, neprihănito. Dragii mei, iată un bărbat care știe să vorbească cu soția lui. Din păcate se întâmplă în felul următor. Înainte de căsătorie, îndrăgostiții își pun tot felul de diminutive. Trandafiraș, pisoiaș, puișor. După căsătorie, uită că acestea sunt diminutive și folosesc cuvinte mai dure uneori. Atunci când fata aceasta l-a ales pe băiat, datorită unor calități ale lui, Cântarea Cântărilor, capitolul 1, versetul 2. Să mă sărute cu sărutările gurii lui, căci toate dezmierdările tale sunt mai bune decât vinul. Mirodenile tale au un miros plăcut, numele tău este ca o mireasmă vărsată, de aceea, spune ea, te iubesc pe tine, fetele. Toate dezmierdările tale sunt mai bune decât vinul, spune ea. Cu alte cuvinte, e un băiat care știe să vorbească, e un gentleman. Se întâmplă că atunci când îți imaginezi căsnicia, ai anumite imagini. Și gramatica aceasta a relațiilor se învață când ești mic. Tu te joci acolo cu cuburile, cu mașinuțele, cu păpușile, dar creierul tău în permanență învață. Și vede felul în care mama ta relaționează cu tatăl tău, vezi și înregistrezi lucrul acesta, observi totul și înregistrezi și îți faci în mintea ta o idee cum o să fie într-o relație de căsnicie. Mi-aduc aminte că eram la liceu adventist undeva prin clasa 10-a sau 11-a și unul dintre pastori a venit acolo ținându-ne un seminar despre relații și ne-a zis următorul lucru. Dragilor, fiți atenți. Când veți fi căsătoriți, niciodată, dar niciodată, să nu uitați să-i spuneți soției voastre să rămână pentru masă. Mă, mi-a plăcut atât de mult chestia asta că mi-am notat și am zis, îmi iau un angajament. Când o să fiu căsătorit, niciodată nu o să uit să-i spun soției mele să rămână pentru masă. Și m-am căsătorit. Vă spun, și înainte, cum gătea, nici nu terminam bine să rămână pentru masă. Primul an de căsnicie, să rămână pentru masă. Trece un an, trec doi, trec trei, trec patru. Și eram la un alt seminar într-o altă biserică. Le spuneam tinerilor, dragilor, țineți minte un lucru. Când veți fi căsătoriți, niciodată să nu uitați să spuneți soției voastre să rămână pentru masă. Un lucru care învață foarte repede oamenii căsătoriți este că îți dai seama atunci când soția ta este supărată pe tine. Ea nu trebuie să vorbească. Doar te uiți în sală și îi vezi privirea și spui ce am mai făcut. Când ajungi în mașină, nu vorbește nimic. Dar îți dai seama că ceva e în neregulă. Încerc să deschid subiectul, spun, dragă, ce e? Când mi-ai spus tu ultima oară să rămână pentru masă? Și vă spun că aveam toate argumentele pregătite. Am stat eu să mă gândesc și am realizat în acel moment un lucru. Deși spusesem că toată viața o să fac lucrul acesta, deși îmi luasem angajamentul acesta, deși le spuneam altora să facă lucrul acesta, acasă uitasem să mai spun să rămână pentru masă. Erau lucrurile de gata. Păi mâncarea e gata, o iau. Dragii mei, când ești, și acum vorbesc băieților, când ești cu soția și prietena ta, tratează-o ca un gentleman. Pentru că dacă nu știi să o tratezi ca un gentleman, apar conflicte. Băiatul vine acasă și spune, deschidem soro scumpă, o porumbiță neprihănit-o, căci capul îmi este plin de rouă, cârlionții îmi sunt plini de picuri nopții. Cu alte cuvinte, băiatul vine și spune acasă, draga mea, am venit de la muncă, sunt stresat, dar de-abia așteptam să mă întâlnesc cu tine. De-abia așteptam să ne întâlnim și să știi că împreună cu tine tot stresul dispare. Și fata, ce spune? Vreau să vă mai întreb un lucru, știți cine este această fată? Această fată este cea care în capitolul 1 spune, pe drept ești iubit. În capitolul 2 spune, prea iubitul meu este al meu și eu sunt al lui. Întoarce-te, iubitule, sar ca o căprioară sau ca puiul de cer peste munții ce ne despart. Și în versetul 3, ce face aici când băiatul vine, când soțul vine acasă, istovit de la muncă și spune, dă-mi voie să intru, ea spune, mi-am scos haina. Cum să mă îmbrac iarăși? Mi-am spălat picioarele, cum să le murdăresc iarăși? Cu alte cuvinte, ea spune, lasă-mă în pace. În acest moment, ea devine mai importantă decât el. Dorințele ei sunt mai importante decât dorințele lui. Sentimentele ei sunt mai importante decât sentimentele ei și ea spune, știi ceva, pleacă, lasă-mă în pace. Avem un conflict. Cum va reacționa Solomon? Acesta este băiatul care și-a luat soția, o țărancă, de la munca câmpului. El era împărat. Și s-a dus și a luat-o de la munca câmpului, nebăgat în seamă de nimeni, și a făcut o prințesă. I-a dat totul. Și acum, așa îl tratează. Băieților, ce-ați face? Ce-i face? Nu știu, dacă aș fi fost în Solomon, în locul lui Solomon, cred că aș fi spus, gărzi, spargeți ușa, luați-o și duceți-o la maică-sa. Nu acceptă așa ceva. Băi, eu sunt Solomon. Și ea n-ascultă de mine împăratul. Primul lucru pe care trebuie să-l știi într-un conflict este că niciodată nu forțezi lucrurile. Niciodată nu reacționezi la provocare. Și lucrul acesta ne aduce aminte de un text care spune: iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Iisus Hristos nu forțează niciodată intrarea în inima ta. Acest bărbat respectă voința soției, nu forțează lucrurile. Care este primul lucru pe care trebuie să-l faci atunci când apare un conflict? Nu reacționezi la provocarea partenerului, ci răspunzi lui Dumnezeu. Haideți să luăm un interviu lui Solomon. Solomon, cum te simți? Mânios. Cum crezi că ar acționa alți bărbați? Ar sparge ușa? Cum este soția? Mânioasă. Cum vei reacționa? Iubind. De ce? Pentru că sentimentele mele, soția mea și anturajul meu nu-mi controlează comportamentul. Iată ce spune 1 Petru, capitolul 3, cu versetul 9. 1 Petru, capitolul 3, cu versetul 9. Nu întoarceți rău pentru rău, nici o cară pentru o cară. Dimpotrivă, binecuvântați, căci la aceasta ați fost chemați să moșteniți binecuvântarea. Cea mai mare problemă a noastră este faptul că crezi că tu îți vei schimba partenerul. Și acum le vorbesc celor necăsătoriți. Să știți, dragii mei, că niciodată voi nu vă veți putea schimba partenerul. Ceea ce urăști acum la partenerul tău, vei urî toată viața. Ceea ce iubești la partenerul tău, s-ar putea să iubești toată viața. Trăim într-o lume în care, mai ales fetele, dar și băieții, dar aici mai ales fetele greșesc. Las că-l schimb eu. El mai bădăran așa, da? Las că-l cizelez eu. Vorbește el cam urât, e cam de lăsător, nu-i punctual. Mamă, dacă când o să fiu eu șefa lui, să vezi atunci. Sau băiatul uneori, și băiatul gândește așa, nu ia gospodină, dar las că o învăț eu ce înseamnă gospodină. Nu prea spale a vasele, dar să vezi că iau mașină de spălat, nicio problemă. Niciun text din Scriptură nu spune că tu îți poți schimba partenerul. Și vii cu așteptări. Nu te ancorezi în realitate și spui, după căsătorie o să fie bine. Dar vezi că după căsătorie, că el nu vorbește, el întârzie, ea nu face curat prin casă, el nu acționează așa cum tu te-ai aștepta, așa că încep conflicte, încep frustrările, începe o durere puternică și rezolvarea. Voi țipa la el, voi țipa la ea. Într-un final, dacă voi țipa suficient de tare, o să mă iubească. Și începem să ne manipulăm unii pe alții. Spuneți-mi, atunci când vântul bate tare, ce faci dacă ai o geacă pe tine? O strângi mai tare. De ce credem că dacă țipi, celălalt o să te iubească? Sau o să înțeleagă? E reacția normală, cu ghilimele, într-un conflict. Ne-am certat, ridic tonul. Și celălalt ce face? Ridică tonul și mai tare, că trebuie să mă acopere. Și eu ce fac? Ridic tonul și mai tare. Da? Este un meci de box de cuvinte și de tonuri. Merge vreodată cu vecinul să te apuci să-ți bieri la el, să poți să spui, gata, am rezolvat. Tu trebuie să faci ceea ce spune pe Dumnezeu și să lași pe el să schimbe partenerul. Uneori cuplurile nu fac altceva decât să reacționeze. Uneori când vin cuplurile la consiliere, am impresia că spune partenerul, uite, frate, pastor, ține-l aici că vreau să-i dau câteva. Și nu vreau să reacționeze. Dar ține-l că eu, da, uneori părinții mai fac așa cu copiii. Când eu nu se înțeleg cu copiii, iau pe copii acolo și spune, frate pastor, ține-i că eu vreau să le dau acum să asculte, să nu reacționeze. Cum să lucrez? Proverbe, capitolul 25 cu versetul 21, spune așa: dacă este flămând vrăjmașul tău, dă-i pâine să mănânce, dacă este sete, dă-i apă să bea.
Dispare cu Domnul.
Poate că ai încercat până acum să schimbi partenerul tău, poate că ai avut așteptări, ai încercat să joci rolul Duhului Sfânt sau ai crezut că ești Dumnezeu, dar ai dat faliment. Nu poți schimba partenerul, doar Dumnezeu poate. Întotdeauna răspunzi, nu reacționezi și este un răspuns al credinței în căsnicie. Atunci când Solomon își tratează soția cu dragoste, haideți să vedem ce se întâmplă. Cântarea cântărilor și ne întoarcem la cântarea cântărilor. Mi-am scos haina cum să mă îmbrac iarăși, mi-am spălat picioarele cum să le murdăresc iarăși. Dar iubitul meu a vârât mâna pe gaura zăvorului și mi-a fost milă de el atunci. Asta este ceea ce spuneam, nu forțez. Știți, când eram mic și citeam acest text, aveam impresia că a vârât mâna înseamnă că a băgat mâna și încerca să deschidă, bătea din ușă. Dar vă aduceți aminte de ușile acelea din vechime? E acea felicitare cu Iisus Hristos care bate la ușă. În vechime, ușile aveau o despărțitură. Și parcă-l văd pe acest soț cum pune mâinile ca o rugăciune acolo și spune, dragă, te rog, lasă-mă. El nu forțează. El nu reacționează conform partenerei lui, ci se gândește și reacționează conform lui Dumnezeu. Mai departe. M-am sculat să deschid iubitului meu, în timp ce de pe mâinile mele picura smirnă și de pe degetele mele picura cea mai aleasă smirnă pe mânerul zăvorului. Atunci când tu reacționezi, soția spune, vezi, am avut dreptate. Am avut dreptate. Când tu îi spui pe un dur tun, nu ai dreptate, îi dai exact argumentele pe care le așteaptă. Și invers, când soția reacționează, îi dai dreptate partenerului tău și spune, uite, am avut dreptate să mă supăr. Mai departe. Am deschis iubitului meu, dar iubitul meu plecase, se făcuse nevăzut. Înnebuneam când îmi vorbea, l-am căutat, dar nu l-am găsit, l-am strigat, dar nu mi-a răspuns. Păzitorii care dau ocol cetății m-au întâlnit, m-au bătut, m-au rănit, mi-au luat marama străjerii de pe ziduri. Vă rog fierbinte, fiice ale Ierusalimului, dacă găsiți pe iubitul meu, ce îi veți spune? Că sunt bolnavă de dragoste. Și aici unii ar spune, s-a făcut dreptate. Și să știți, dragii mei, că întotdeauna se face dreptate. Ceea ce vreau să spun și acum spun soților este că atunci când greșești în relația cu soțul tău, dacă el reacționează cum trebuie, nu poți avea binecuvântare în afara căminului. Ori de câte ori relația cu partenerul tău nu este în regulă, nu te vei simți binecuvântată, împlinită în niciun domeniu al vieții tale. Și sunt multe soții care au probleme în căsnicie și spun, mă voi realiza prin munca mea. Și vei vedea că Dumnezeu nu te binecuvintează. Pentru că El spune, trebuie să rezolvi mai întâi problema față de partenerul credincios. Și bărbaților le spune în 1 Petru, capitolul 3, cu versetul 7, bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slav, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Dacă acasă lucrurile nu merg cum trebuie, dacă în relația ta lucrurile nu merg cu tine, s-ar putea ca nici măcar rugăciunea ta să nu fie ascultată. Și s-ar putea să te întrebi, de ce nu mă ascultă Dumnezeu? Pentru că ai o problemă nerezolvată cu soția ta, cu partenera ta. Soția s-ar putea să se întrebe, de ce n-am succes la muncă? De ce nimic nu-mi iese? Nu-ți iese pentru că ai probleme cu soțul tău care nu le-ai rezolvat. Așa că mereu le spun prietenilor mei, dacă aveți probleme în familie, lăsați ceea ce faceți. Nimic nu este mai important decât să mergeți și să rezolvați problema. Mergem mai departe. Ce are iubitul tău mai mult decât altul? Capitolul 5, versetul 9. O, cea mai frumoasă dintre femei. Ce are iubitul tău mai mult decât altul? De ne rogi așa de fierbinte. Și acum urmează, dragii mei, arta iertării sau cum să ierți. Capitolul 6. Unde s-a dus iubitul tău cea mai frumoasă dintre femei? Încotro a apucat-o iubitul tău ca să-l căutăm și noi împreună cu tine. Iubitul meu s-a coborât la grădina lui, la stratul de miresme, ca să-și pască turma în grădin și să-și culeagă crin. Eu sunt a iubitului meu și iubitul meu este al meu. El își paște turma între crini. În mijlocul conflictului, soția știe întotdeauna unde este soțul ei. Pentru că îl cunoaște. Atunci când apare un conflict, se întâmplă uneori lucruri ciudate. Băiatul trântește ușa de acasă și pleacă. Soția își face bagajele și pleacă la mama. Și uneori vorbesc cu cei care s-au despărțit în felul acesta și spun, unde-i soția? Nu știu. Unde-i soțul? Nu știu. Dragul meu, în mijlocul conflictului trebuie să știi unde este celălalt, pentru că voi ați făcut o promisiune. Și acum aș vrea să vă spun un lucru care s-ar putea ca în mijlocul unora dintre voi să producă oarecare tulburare. Dar eu și soția mea, atunci când am intrat în căsnicie și ne-am jurat credință unul altuia, am fost de acord asupra unui principiu. Nu există o altă ieșire de urgență din căsnicie. Oricare ar fi problemele, oricât de mari ar fi problemele noastre, pentru noi nu există varianta divorțului. Acest cuvânt nu există în vocabularul familiei noastre. Pentru că atunci când te doare piciorul, nu-l tai, că e al tău. Dacă te doare mâna, nu o tai, pentru că este a ta. Atunci când intervin neînțelegeri, nu renunți la soția ta, pentru că este a ta. Nu poți să rămâi căsătorit dacă ai o ușă de rezervă. Renunță la acea ușă de rezervă, oricare ar fi și orice ar fi, poți să spui, noi doi vom rămâne împreună. Și, dragii mei, cum să te împaci arta împăcării? Este superbă, fiți atenți. Băiatul vorbește, țineți minte, vine fata care a greșit și băiatul spune, frumoasă ești, iubito, ca Tirța, plăcută ca Ierusalimul, dar cumplită ca niște ochi sub steagurile lor. Întoarceți ochii de la mine că-și mă tulbură. Ce face cu Solomon aici? Tirța era una dintre plajele cele mai frumoase ale Ierusalimului și spune, draga mea, ești frumoasă. Al doilea lucru îi spune, ești plăcută ca Ierusalimul, cu alte cuvânt, ești sfântă. Și în al treilea lucru îi spune, ești cumplită ca niște oști, te respect. Când fata vine, băiatul nu face altceva decât să-i facă o declarație de dragoste. Se reafirme, ești la fel și însemn la fel ceea ce, cum ai fost întotdeauna pentru mine, nimic mai prejos. Te iubesc. El face mai mult de atât și spune, dinții tăi sunt o turmă de oi care ies din scăldătoare, toate cu geme și niciuna din ele nu este stearpă. Obrazul tău este ca o jumătate de rodie sub marama ta. Băieți, nu luați cuvintele motamo. Dar știți ce face băiatul aici? Acestea sunt cuvintele pe care el le-a rostit în ziua nunții. Este jurământul nunții sale pe care el îl repetă iar și iar. Obrazul tău este ca o jumătate de rodie. Am 60 de împărățese, 80 de țitoare și fete fără număr, dar numai una singură este porumbița, este neprihănita mea, este singură la mama sa, cea mai aleasă a celei ce a născut-o. Fetele o văd și o numesc fericită, împărătesele și țitoarele de asemenea o laudă. Unii spun, atunci când soția mea, când noi suntem supărați, soția mea devine istorică. Vrei să spui isterică, nu istorică. Pentru că și aduce aminte de toate problemele noastre. Și aduce aminte de toate greșelile mele. Dragii mei, atunci când ierți, trebuie să ierți precum Dumnezeu. Știți ce face Dumnezeu cu păcatele noastre? Le aruncă în marea uitării. Nu-și mai aduce aminte de ele. Cum să reacționezi în fața conflictului? Răspuns lui Dumnezeu, nu reacționezi. Iubești și nu reacționezi. Și ierți precum Dumnezeu te-a iertat. Poate că vei spui, dar e greu. Nu-i greu. Pentru că te uiți la Dumnezeu și vezi cât de mult ți-a iertat El ție. Cât de mult ai greșit în fața Lui. Și Dumnezeu îți va da putere să mergi mai departe. Dragii mei, ceea ce vă doresc este să vă luptați pentru căsnicia voastră. Să alegeți bine dacă nu sunteți căsătoriți, dar dacă v-ați căsătorit, să vă luptați pentru căsnicia voastră. Prea des, vă spun, în ultima perioadă trebuie să fac comitete pentru a discuta cazuri de divorț. Prea ușor, în ultima vreme, prieteni aleg ieșirea de urgență. A, nu ne merge, divorțăm! Prea ușor tratez lucrurile atunci când apare conflictul. Când apare conflictul, nu reacționa. Și iartă precum a iertat Dumnezeu. Și un ultim sfat pe care aș vrea să vă-l dau. Există la noi oameni o mândrie. Eu mor eroic, dar mor ca un erou. Când într-o căsnicie sau într-o relație apar probleme, mulți nu cer ajutorul. Se ceartă. Își dau cu farfurile unul în altul. Sparg uși, dar nu cerem ajutor. Divorțează. Și după ce divorțează, merg și el la apostol, spune, frate pastor, nu se mai poate. Dar de ce n-ai venit înainte? Păi mi-a fost rușine. Mi-a fost rușine. Vă spun, adeseori aud cuvintele astea. Când ai o problemă, nu-ți fie rușine să ceri ajutor unei persoane de încredere. Roagă-L pe Dumnezeu să-ți dea puterea și înțelepciunea de a ști ce să faci. Dar nu uitați, nu reacționa și iartă precum te-a iertat Dumnezeu.
Pentru mine.
Pe finalul acestei frumoase piese interpretate de Anda Țabrea, Sunt o mână de țărână, îmi iau și eu rămas bun de la dumneavoastră la finalul unei emisiuni în care pastorul Emanuel Ban, directorul departamentului de tineret al Bisericii Adventiste de ziua 7 din Transilvania de Nord, ne-a vorbit despre dragoste, relații și alte complicații. Dragi prieteni, la finalul acestei ediții difuzate în data de 28 aprilie, vreau să vă dau un gând bun, de noapte bună aș putea spune. Prietenii te învață ce trebuie să faci, iar dușmanii te obligă să faci ce trebuie. Sunt Sorin Dinu, ne auzim lunea viitoare. Noapte bună!